Bratři a sestry, víru, lásku i naději budeme hledat ve slovech Evangelia podle Matouše. Budu číst z 21. kapitoly prvních 17 veršů. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo říkal, odpovězte, pán je potřebuje, a ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učeníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště. Jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů a řekl jim: je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu: slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl: ovšem, nikdy jste nečetli, z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu? Opustil je a vyšel ven z města do Betánie, tam přenocoval. To jsou slova Evangelia. Bratři a sestry, dneska bych asi vůbec neměl stát tady nakazatelně a kázat. A ani vy byste neměli sedět v lavicích a být tady v kostele. Vlastně bychom vůbec asi neměli být tady v kostele. Já bych měl spíš inscenovat pouliční divadlo, a vy byste měli někde schánět osla, a kdyby pořád nebyla taková kosa, tak odtínat ratolesti ze stromů a sundávat bundy a pláště. Sem do kostela bychom se dostali až úplně na konec. A byl by to asi pořádný poprask, protože by vzalo za své i něco z jeho zařízení. Staršovstvo by se rozčilovalo a jediný, kdo by to s jásotem nadšeně vítal, by byly asi děti, které by byly nadšené z toho, že se konečně něco děje. Té dnešní neděli a tomu biblickému textu, který jsem právě četl, by totiž mnohem víc než bohoslužby odpovídal pouliční happening. Ježíš v něm vlastně vůbec nekáže, ani neučí, ale strhne zástupy svých posluchačů k takovému spontánnímu pouličnímu divadlu před branami Jeruzaléma. A pokud už něco řekne, tak je to vlastně jenom instrukce nebo komentář k celé té akci. Prostě víra a kázání nejsou jenom o slovech a nejsou také jenom o kostele. Někdy je třeba vyjít ven a přejít do akce a něco sehrát. Nepromlouvají zkrátka jenom slova, ale i gesta, i divadlo. A v Biblii je to tak mnohokrát. I když nám se pořád zdá, že třeba taková dětská vánoční hra nejsou žádné bohoslužby. Možná, že i ta katolická procesí a poutě, nad které býváme my, evangelíci, většinou povznesení, mají k Bibli blíž než mnohá naše kázání. Jen by jim možná slušelo trochu víc humoru a méně vážnosti, protože to Ježíšovo divadlo je vlastně z velké části parodie. Rozumějte dobře, bratři a sestry, to není výprodej evangelické střízlivosti a písmáctví. Nic proti kázání, nic proti čtení Bible a jejímu důkladnému studiu. Právě naopak. Bez toho, že Ježíšovi současníci Bibli, tedy tehdy Starý zákon, znali a žili jim, by to divadlo vůbec nebylo možné. Jinak by se k němu stěží tak spontánně hned přidali. Jinak by stěží stačilo říct majiteli oslátka, pán je potřebuje, aby je poslal. Ti lidé museli mít to prorocké zaslíbení, které četl Vašek od stolu páně, museli ho mít v krvi, aby jim to hned došlo, o co se jedná, oč jde. Znalost Bible vůbec není marná. Teprve díky ní k nám mohou události promluvit. Teprve díky ní nám může dojít, jak se i v úplně obyčejných věcech, které na první pohled nemají s kostelem a s Bohem nic společného, přece jen o Boha jedná. A teprve pak můžeme asi být účastníky na jeho díle. Teprve se znalostí Bible pochopíme dobře i smysl gest. A to se týká především toho Ježíšova veselého vjezdu do Jeruzaléma. Můžeme v něm vidět jen idylický roztomilý obrázek, něžnost oslátka, svěžest jarních ratolestí, rozjásané hosana. A bez Bible nám může úplně uniknout, že to hosana patří právě tomu, kdo se té rozjásané idyly vzdává. A na té cestě do Jeruzaléma kráčí vstříc utrpení, odsudku a zavržení. Můžeme ale jistě také vidět mnohem víc. Třeba kontrast mezi Ježíšem na oslátku a tehdejšími i soudobými potentáty. Dodnes se i běžní lidé prezentují tím, v čím jezdí. Silou, velikostí a značkou svého vozu potvrzují svoje postavení a mocní zvlášť. Triumfální vstup musí být přehlídkou moci a síly. Tehdy představoval kůň nebo okázalý vůz tažený množstvím koní a hlavně majestátní zástup podrobených. A ten Ježíš na oslíku s improvizovaným kobercem z plášťů poutníků je toho čitelnou parodií, provokativní satirou, která dává jasně najevo, že s Ježíšem přichází něco úplně jiného. Už od nepaměti je ten oslík považován za symbol pokory a tichosti, která se neprosazuje násilím. A ty má ten Ježíšův happening zdůraznit, vyzdvihnout. Jenomže, bratři a sestry, i ten důraz na pokoru a tichost, který je nám sympatický, může bez toho biblického pozadí skončit jenom u jeho karikatury. Snadno ho zaměníme s pohodlnou bezvýrazností nebo pasivitou, která nic nežádá, nic si nenárokuje, do ničeho nezasahuje, nikoho neruší, drží se v pozadí a každému ustoupí. A díky tomu starozákonnímu proroctví je ale jasné, že tohle je omyl. Ježíš tím svým vjezdem na oslátku se hlásí nejen k pokoře a tichosti, ale hlásí se zároveň o tu nejvyšší možnou autoritu a pravomoc. Hlásí se o tu roli zaslíbeného Božího krále a zaschránce. A s touhle autoritou také jedná. Pokora neznamená být sticha a stáhnout se. Pokora znamená zasazovat se o pravdu a o Boží věc, i když nejsme na koni, i když se o nic jiného než o důvěru nemůžeme opřít. To je pokora. A s tímhle nárokem přichází Ježíš do Jeruzaléma a způsobí v něm i v chrámě hotové zemětřesení. Jak jsem říkal, až tady se dostáváme s Ježíšem do kostela. Ale kdo by čekal, že k pokoře tedy samozřejmě patří aspoň úcta k zavedeným pořádkům na tomto svatém místě, toho Ježíš také rychle vyvede z omylu. Doslova zpřevrací všechny pořádky na hlavu. Ať už to bylo symbolicky jenom pár stánků prodavačů holubů, anebo opravdu víc, tak to musel být pořádný šok a pořádný poprask. Dovedete si představit, že by nám sem někdo vtrhnul a najednou by nám to tady začal bourat. Jak bychom asi reagovali? Možná si ale řeknete, to pan farář trochu přehání. A to je trochu nepřiměřená zkratka. My tady přece s ničím nekupčíme. Natož, abychom někoho šidili nebo loupili. Na těch pár časopisech, které máme u východu, rozhodně nevyděláváme, spíš naopak. Že kšeftování do kostela nepatří, to je nám naprosto jasné, na to jsme spíš alergičtí. Tak proč hned tu Ježíšovu akci spojovat s námi? Jenomže ono při ní nejspíš vůbec nejde o nějakou komerci a obchodování. Jak jsem říkal, teprve se znalostí Bible k nám mohou gesta skutečně promluvit. Jestliže nás při každé zmínce o obchodu napadne, že jde určitě o nějaký švindl a darebáctví a tak zatím doupětem lupičů vidíme jenom jednoduše nějaké nekalé kšefty, tak to vypovídá spíš něco o nás než o Bibli. Ježíš totiž, jak předesílá, cituje proroka. A v něm se v souvislosti s tím doupětem lupičů nemluví vůbec o žádných kšeftech. Chrám se podle něj stává doupětem lupičů tehdy, když se klade důraz jenom na konání bohoslužeb. Když mají lidé za to, že stačí přijít do kostela, řádně tam vše vykonat, ale s ostatním životem, jako by to nemělo vůbec nic společného. Tahle ta odtrženost od života, která vidí podstatu víry jenom ve správně konané bohoslužbě, to je ten podvod, který dělá z kostela doupě lupičů. Ježíš ty stánky prodavačů holubů nejspíš vůbec nespřevracel kvůli penězům, ale mnohem spíš proto, že ten dokonalý bohoslužebný servis podporoval a živil tuhle iluzi. Jakoby záleželo jenom na tom správném zvířeti či minci pro oběť. Jakoby stačilo jenom to, že se bohoslužba dokonale koná. Možná, že by nám tady Ježíš vůbec nesmetl na zem těch několik časopisů u východu, ani nevyrazil košíček se sbírkou službě. Možná by nám vyházel ty zpěvníky, ve kterých máme ty správné písničky. Možná by nám roztrhal Bibli, ze které čteme, stejně jako Mojžíš pod horou Sinaj roztřístil desky s Božím desaterem, protože si nedovedl představit, jak by je mohl spojit s lidem, který zatím uctíval zlaté tele. A možná, že by mi vyhodil z okna to moje připravené kázání, abychom bez všeho toho zaručeného museli myslet jenom sami na sebe. Abychom bez těch osvědčených slov přinesli v modlitbě třeba všelijak koktavě a zajíkavě před Boha sami sebe. O to asi v bohoslužbě jde. Tomu asi dělá Ježíš v kostele prostor. Taková bohoslužba má naději bez ohledu na předepsané kvality. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, kteří tam podle zákona vůbec neměli co dělat. A on je uzdravil. Je zvláštní, že nad tímhle podle Matouše volají hosana už jenom děti. Zástupy někam zmizely nebo zmlkly. Možná to i na ně bylo trochu moc. A nebo jim došlo, že s takovouhle pokorou určitě narazí. A zalekli se hněvu teologů a písmáků. Dětem vždycky hnedka důsledky jejich jednání nedojdou. A tak pokračují dál. Ale Ježíš jim dává za pravdu. Ovšem, nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců, připravil si schválu. Ona si opatrnost vždycky není na místě. Amen.